Tas sakrīt ar mūsu nacionālo industrializācijas politiko valdībā mēs esam pieņēmuši, jeb to, ko es saucu par viedo reindustrializāciju. Šīs būtu ļoti labi apmaksātas darba vietas, kas mūsu jau tā pilno farmācijas ciklu no pētniecības līdz produktām vēl papildinātu ar papildus ražošanas kapacitātēm tieši vakcīnu. Un, protams, tas arī sakrīt ar Eiropas Savienības kopējo interesu kļūt neatkarīgākiem vai pastāvīgākiem arī svarīgo medikamentu aprūpē.